Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». При мікрофоні Міхась Скобла. Сьогодні моєю гостею барит Тетяна Білоногая, яка недавно представляла Білорусь на міжнародному бардовському фестивалі у Литві. Тетяна, вы литерально днями вернулись с Тракаю, типа белорусскую, кажучи, с Трокау. Что вы там побачили, что почули и про что нам расскажете?
Так, Михась, я зараз вернулась из фестивалю. Это фестиваль, международный фестиваль, имя Витаутаса Кернагиса. Это литовский бард, вельми талиновитый, вельми цикавый. Это фестиваль проходил у Троках. 29-го кастрычника туда приехали представники авторской тибардовской песни Беларуси, Литвы, Польшчы, Эстоніі, Латвіі. І што самае цікавае, гэты фестываль, ён праходзіць ужо 7-ы год, і першы блок праводзіліся лабараторыі з маладымі творцамі. Настаўнікі з розных рэгіёнаў Літвы абучалі дзяцей аўтарскай песні. Усяго толькі 3 рэпетыцыі. І вось быў гала-канцэрт, дзеткі спявалі, паказывалі вынік іх супрацы. Ну, а другая частка фестывалю, гэта ўжо міжнародныя прадстаўнікі аўтарскай песні, у тым ліку я прадстаўнік представляла Беларусь.
В Беларуси все меньше и меньше пляцовок для выступов. Какое выйсце айчынные барды знаходят, каб на суперок, чьёйсці злой воли не наступать на горло власной песни?
Так, Михась, вы маете рацию, потому что для прикладу у Эстонии 6 фестивалю. Это приемно, и это каже про то, что есть новизна, есть новая кроу, есть некая динамика. А у нас не вельми шмат пляцовок и не вельми шмат, напэл, но уже нават и махчимостью. Отказываючи на ваше пытание, як не наступает на горло уласной песни, потому что творца ён не може молчать, калі ён не дае, я, например, не даю концертов, то отчуваю себе неемко. Я почала выступать и робить кватерники. Это той же самый концерт, але люди собираются у когось на кватеры.
Форма выступу, вядома, еще с советских часов.
Ну так, так. Натурально, что можно домовиться с некой кавярней и зробить этот выступ. У Менску, я думаю, что это без проблем. Але што тычыцца, напрыклад, я рабіла кватэрнік, той же сам Маладзечна.
Это ваш родны горад.
Гэта мой родны горад. Але я не знайшла там магчымасці арганізаваць канцэрта. На адкрытых канцэртах я не буду спяваць некаторыя свае песні. Будуць праблемы ў тых людзей, якія аказалі дапамогу, якія пайшлі са мною супрацоўнічаць, каб нікога не падставляць. Я просто раблю кватэрнікі. Это сумленна да слухачоў, да сябе, да тых арганізатараў, якія з вялікай павагай да мяне таксама адно.
Тетяна, сёлета фирма Вигма выдала ваш новый альбом под назвой «Нитки». С чем я вас віншую?
Дякую велике.
Песня «Оттуль белое в облако» мая присвячение Олесю Адамовичу. С чем это связано?
Я прочитала его книгу «Имя сей звезды Чернобыль», и я была вельми ураджена этой книгой. Я познакомилась с подарной Натальей Адамович, это дочка с подара Олеся. Я ведаю, что Антон Остапович занимается, ну, опекуется его спадщиной, тым домом, где он народился. Вёска Глуша на Бобруйщине. Вот это все люди, я их вельми поважаю и люблю. Я вельми поважаю и вельми с великой повагой ставлюся до творчести спадара Леся. Я обожаю его литературную критику. Это боски талент, литературу я вельми люблю, поэзию, литературу, критику.
Я просто сгадываю, как называлась одна из наилепших книг Олеся Адамовича «Браму скарбов своих отчиняю». Вы же так само отчиняете браму скарбов своей души, скарбонку своей их песню. У «Нитках» тяня все ваши песни, перекладенные на польскую и ангельскую мовы. Але ці варто перекладать песни? Мы же спеваем сапраўды вартасные песни на мове оригиналу.
Талент, ён, ему не треба быть перекладенным, ему не треба быть расшифрованным, ему не треба быть раскладенным и потлумачным. Это талент, это боская искра. Але каб расшифровать гэтыя коды, гэтыя формулы, что хотел сказать автор, я только для гэтай мэты раб біла пераклады. Напрыклад, я вельмі люблю творчасць Марісы, да, напрыклад. Гэта спявачка, якая спявае ў стылі фадо. Яна з Лісабона, гэта Партугалія. І вось мне цікава, пра што яна спявае. Так, я разумею, што яе сэрца, яе энергія, яна паказвае гэта ўсё сваім голасе. Гэта вельмі багаты голас. Роза Бранка или там штосьці. Я разумею, што Роза – это Роза. Але калі я пераклала гэтую песню, там вельмі прыгожы вобраз. Я прышпіліла ружу і пачала танчыць. Гэтая подарожжа з кожным паваротам пачала губляць свае лепесткі. І так жа мае каханне, яно было моцнае, і з кожным часам, з кожным жыццёвым некім выпрабаваннем гэта каханне губляе свае моцы. Як гэта цудоўна адчуваць арыгінальную фанетыку, мову, але яшчэ і ведаць, што гэта, які цудоўны вобраз.
А ў практычным сэнсе пераклады вашых песняў на другія мовы вам часам патрэбныя?
Натуральна, і я ўжо некалькі разоў, 2 гады таму мы пераклады транслявалі на польскім фестывалі. І гэта, натуральна, дапамагло. Потым у гэтым годзе, у ліпені, я ездзіла ў Берлін, і там я мела выступ падчас семінараў, якія ладзіліся для журналістаў з розных краін, і мае тэксты мы ўсе перакладалі на ангельскую мову. І гэта таксама дапамагло.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаси Скобла, а моей гостей сегодня бард Татьяна Белоногая, с якой мы говорим про то, чому белорусские выканаўцы ладзять гэдак званые кватерники и перекладают свои песни на замежные мовы. Татьяна, у нітках змешчаны і відэакліп на песню «Да цябе». Каб знімаць якасныя кліпы на свае песні, што трэба? Быць прыгожай, што ёсць, то ёсць. Мець добрага сябра, рэжысэра. Што яшчэ?
Я не ведаю. Спадар Міхаці, гэты кліп зняла мая добрая знаёмая, але гэта ўсё адбылося выпадкова. Ім трэба было ў Акадэміі мастацтва рабіць справа здачу. І вось яны ўзялі маю песню. Можна ісці па розных шляхах. Першае гэта вось знайсці такіх аднадумцаў і зняць кліп. А другі шлях гэта інвестыцыі, шукаць спонсараў і рабіць з гэтага вялікія грошы, рабіць прадуманы маркетынг-план.
Пасля з'яўлення альбома «Ніткі» крытыкі пісалі, што там адчуваецца беларуска-кельцкая аура. А якую ауру над сабой вы самі бачыце?
Палескую, толькі палескую. Я сама з Палесі. Выросла...
Хаця, вы толькі што казалі, што родны горад – это маладзечна.
Але, разумееце, у мяне карані ўсе палешуцкія. Калі я еду на Палесе, я там адчуваю, што мая душа там становіцца безабароннай. Яна там плача і смяецца па-іншаму. Больш шыра, больш адкрыта. Я люблю Палесе. Я люблю гэтыя палі, невялічкія дрэвы, рэкі. Пра Палесе вельмі добра сказала Яўгенія Янішыц.
Палесе, мілае дзіця. Як і названая так... яна ў вядомым сказе пра лысую гару.
Ну, а яна казала, што тут лёгка паверыць на слова, але праверыць за тым на плячо. То бок, даверылі адкрытасць. Але калі будзе выпрабаванне час, то трэба будзе паказаць усю сваю духоўную і фізічную моц.
Татьяна, верышы не пішуцца, здараюцца, сказаў адзін паэт, а песні. Што да вас прыходзіць першым? Тэкст ці мелодыя?
А ўсё адразу прыходзіць.
Рыт... Асабліва, калі вы на Палещі.
Ну, на жаль, я там ужо не часта бываю. Але збіраюся вот зараз паехаць у мясціны, дзе жыла, дзе вучылася Евгенія Янішыц. Это пінчына, я збіраюся паехаць туды на экскурсію. І даведацца на свае вочы пабачыць гэтыя мясціны, дзе менавіта Евгенія Янішыц жыла, вучылася, таму што я зараз збіраюся запісаць альбом на вершы Евгеніі Янішыц і хачу больш глыбока гэта ўсё прааналізаваць. Музыка і словы ідуць побач, і мне ніколі не пісалася асобна. Нават калі мені нараджаецца песня, я ўсё роўна, хоць і без гітары, але мне трэба яе адстукаць, бо гэта рытм абавязкова. Ён вядзе, рытм вядзе слова. Можа, у кагосьці слова вядзе рытм. Нават калі вось акапэла спяваць, то трэба рытм. Альбо трэба некі фон. Нават на фоне цягніка, вятрыска. Вось гэта прыродныя нават рытмы. Нават вецер, калі ён вые, ён таксама мае некую мелодыю.
Татьяна, апошнім часам у беларускай аўтарскай песні вельмі заўважаная плынь іранічная, плынь сцёбная, плынь парадыйная. Ну, напрыклад, што такое Беларусь? Ба Агна і пляж, лясамі хрусь. Наколькі вам блізкая падобная творчасць?
Я вельмі сур'ёзна стаўлюся да слова, і таму я лічу, што слова – гэта такая скульптура, альбо формула, альбо заяўка. І вось як ты сказаў, яно так і будзе. Таму я маю ў сваім рэпертуары таксама песні не іранічныя, але крытычныя. Напрыклад, бездухоўнасць «Мая краіна хоча зрабіць мяне зверам». Я дазваляю сабе крытыку, але да іроніі я не вельмі добра ставлюсь. адбываўся. Мне падаецца, што іранізаваць над такімі святымі рэчамі не варта. Нацыя, якая дазваляе сабе іранізаваць над мовай, мне падаецца, это не вельмі добра можа скончыцца.
Ну, але ў нас існуе цэлая плынь, яна даволі папулярная, той же Ляпіс Трубецкой, Міхалок, той же Шалкевіч.
Таму што людзі і творцы, яны знайшлі форму выказаць свае пажаданні да таго, што людзі можа ўжо хопіць быць такімі, якія вы ёсць. Можа, давайце вот вы паслухаеце, падумаеце. Это ж смешна, тое, што вот вы такімі з'яўляецеся, вы што не разумееце гэтага? Вось, гэта таксама форма і гэта таленавіта. А тое, што таленавіта, яно мае права на існаванне, на жыццё. Але што датычыцца мяне, я не маю такога таленту.
І апошняе пытанне. 19 снежня 2010 году на плошчы гучала песня «Разбуры, турмы, муры». І гэта быў момант адчувальнага яднання усіх людзей, якія там знаходзіліся. Ці можа песня разбураць муры дыктатуры?
Канешне, можа. І гэта ўжо вельмі шмат доказаў гэтага было. У мяне ёсць добры бард, знаёмы польскі, гэта Пётр Бакаль. Ён вельмі паважаны ў сваім жанры. Ён калісьці таксама спяваў песні салідарнасці, ён спяваў песні свайго часу. Ёсць такая цудоўна песня, адна з маіх любімых, «Не бойся». Там ёсць цудоўныя словы. «Не бойся, твой сын ацэніць тваю дзею», ну, літаральна за 2 гады. Песня, яна можа вельмі шмат. Кожны чалавек – гэта істота боская, кожны чалавек варта увагі, не кажучы ўжо пра нацыю.
Можа быць, мы што-небудзь такое адпаведнае і паслухаем на заканчэнне нашай гутаркі.
Я прапаную паслухаць песню з альбома «Ніткі». Яна называецца «Знітаваная». Там ёсць такія словы. Слова не можа маўчаць, слову трэба гарэць, паветра не можа ляжаць, паветру трэба ляцець. Тое, што ёсць, патрэба сказаць, вымавіць, прамовіць творчаму чалавеку. Гэта мусіць быць натуральна, гэта мусіць быць адкрыта, і гэта мусіць быць аддана.
Там, дзе час становіцца зернем, там, дзе зерне становіцца шклом, там, дзе шкло прарастае святлом. Я ёсць, ты будзеш. Слова не можа маўчаць, слову трэба гарэць, паветра не можа ляжаць, паветру трэба ляцець.
Песня «Знітаваная» прагучала пры канцы перадачы «Вольная студыя» пра беларускую аўтарскую песню, якая, як і за савецкім часам, пачынае гучаць на кватэрніках. Мы сёння гутарылі з бардам Таццянай Беланогай. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.